зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро вечер, во вистите во 22 часот ке слушате. Дзид на срамот за говорот на омраза во земјава. Децата во основните училишта во Кичево учат како на почетокот на минатиот век, без струја и грејење. Расправата за буџетот во собранието премина во обвинување за тоа кој е виновен за транзицијата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За подигнување на свеста во борбата против говорот на омраза, активисти на Хелсиншкиот комитет на улица Македонија поставиат зид на срамот со примери на говор на омраза во јавноста, а ќе спроведат и платформа на која може да земат учество сите заинтересирани. Според анализата на состојбата со говорот на омраза во Македонија изготвена од Хелсиншкиот комитет, најважното што треба да се напомене е дека говорот на омраза води директно кон дела сторени од омраза. Ниска свест кај граѓаните, непреземање мерки од страна на надлежните институции, како и неказнување на сторителите и слабата законска рамка, се заклучоците од анализата на состојбата со говорот на омраза во Република Македонија, изготвена од Хелсиншкиот комитет. Елена Брмбеска, проектен координатор во Хелсиншкиот комитет, вели дека најголем број од пријавите на говор на омраза биле врз основа на националност, јазик, етничка и верска припадност, а по нив следат пол, род и сексуална ориентација. Днеа најголема застапеност на говорот на омраза има за време на изборите, кога е застапен и говор на омраза врз основа на политичка припадност.
Особено оно што е најважно да се напомене, а што е заклучок во оваа анализа, е дека говорот на омраза води директно кон дела од омраза. Тоа е оно што особено сакаме да го потенцираме и оно кое што е најважно, зашто мора да се спротивставиме на говорот на омраза, заради тоа што тој директно провоцира насилство од омраза и тие понатаму водат по се посериозни последици.
Директорот на ЛГ БТИ центарот Кочо Андоновски вели дека за разлика од пред 10 години кога за прв пат во јавноста се декларирал како геј, ситуацијата е драстично влошена. Според него говорот на омраза не само што е станат секојдневие, туку е влезен и во домовите. Тоа, како што додава, е запрепастувачки за едно општество кое би требало да биде современо.
Разлика да се случи со тоа што можеме да видиме што значи кога институциите имаат воља да го сузбиваат, да се борат против говорот на омраза и како тој не е толку присутен во општеството и што значи кога институциите не само што не се борат против говорот на омраза, не само што не го санкционираат, туку највисоки представници на институциите го поттикнуваат и го практикуваат на секојдневна основа.
Дека насилството од вербално станало физичко, подсетува Андоновски, е тоа што центарот за поддршка на ЛГБТ и заедницата бил нападнат 6 пати.
Државата очигледно институциите, представниците во тие институции немаат намера, немаат воља да се борат со тоа. Имаме казнување, со што во суштина и се потикнува уште повеќе.
За подигнување на свеста во борбата против говорот на омраза, Хелсиншкиот комитет ке спроведе и платформа на која може да се вклучат сите заинтересирани, а на улица Македонија беше поставен и дзид на срамот со примери на говор на омраза во медиумите и на личности кои го практикуваат и потикнуваат. Како изгледа зидот на срамот може да погледнете во видеото на нашата веб страна slobodnaevropa.mk. На зидот на срамот, меѓу другото, се најдоа водителите Јанко, Јади, Бурек и Миленко, а има и извадоци од текстови од медиумите како Вечери прес 24, во кои бил присутен говорот на омраза.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со рачни звона се означува крајот на часот во основните училишта Кузман Јосифовски Питу и Владимир Полежиновски од Кичево. Наставата таму се одвива како на почетокот на минатиот век, бидејќи во училиштата нема струја. Учениците учат со скратени часови во две смени. Деновиве, освен што за последниот час веќе немаат ни доволно светлина, тие велат дека им е студено. Родителите се заканија дека нема повеќе да ги пуштаат децата на настава, бидејќи на прво место им е нивното здравје. Причината за прекинот на струја и нафтата за грејење се неплатени сметки. Моника Талеска.
Овие звуци не се изведок од филм, ниту симулација за почеток и крајот на наставата во повоените училишта во руралните средини од минатиот век. Со овие мануелни звона во сите кичевски училишта од почеток на оваа учебна година. Служителите звонат на почетокот, крајот на часовите и одморите, зашто во објектите нема струја. Учениците учат со скратени часови во двете смени. Деновиве, освен што последниот час веќе немаат недоволна светлина, велат дека им е студено. Родителите реагираат. Советите на родители одлучија дека учениците ќе ја бойкотираат наставата ако до почеток на грејната сезона не се реши проблемот.
Во случај на намалување на временските температури, ние како совет на родители одлучивме дека нашите деца нема да посетуваат настава, бидејќи на прво место ние здравјето на нашите деца.
Вели Доминика Стамеска Алексовска, председател на Советот на родители во училиштето Кузман Јосифовски Пито. Родителите потенцираат и порачуваат нивните одлуки да не видат политички обојувани.
Потенцирам, ние не сме политички, не мешаме политика, него сакаме да му се обезбеди на нашите деца нормално да ја посетуваат наставата.
Вели Даниела Кочовска, председател на Советот на родители во основното училиште Владимир Полежиновски. Училиштата се без струја од средина на јуни. Сметките им се блокирани 3 години од доверителите за неплатени долгови за нафта за грејење. Парите од блок дотациите од Министерството не им се доволни за покривање на годишните трошоци.
Значи, ние дотациите ги добиваме како блок дотација преко Обштина Кичево и тие годишно изнесуваат околу 2 милиони и 200 илјади денари. Наменети се за сите потреби кои ги има училиштето, а училиштето има потреби над 3,5 милиони денари.
Вели Орце Наумовски, директор на училиштето Кузман Јосифовски Пито.
Долго не е платен од причини што сметките на училиштето се блокирани. Блок дотациите ги зема извршителите.
Вели Силвана Кирова, директорка на училиштето Владимир Полежиновски. И родителите и директорите решение на проблемот очекуваат од локалната самоуправа и министерството. Градоначалникот Фатмир Дехари вели дека лани до октомври општината им ги платила сите долгови за струја и вода на сите училишта, но тоа не може да го направи годинава. Дехари очекува интервенција од министерството, зашто било доставено и писмено барање. А министерството апелира до директорите долговите кон ЕВНА да ги плаќаат на рати. За Радио Слободна Европа од Кичево, Моника Талиска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за финансии Зоран Ставровски денеска пред членовите на Собраниската комисија за финансирање и буџет го образложи буџетот за идната година, со кој според владиниот предлог во 2016-та ќе се потрошат 3,18 милиарди евра. За опозицијата буџетот е нереален и неразвоен и представува буџет кој што длабоко ја пика раката на владата во џебот на граѓаните и на компаниите за да извлече што повеќе пари. Фросина Димеска.
Буџетот за 2016 година има три значени карактеристики: намалување на буџетскиот дефицит од 3,6 за оваа година на 3,2% од брутодомашниот производ за идната, зголемување на капиталните инвестиции на историски највисоко ниво и продолжување на грижата за социјално ранливите категории. Вака министерот за финансии Зоран Ставрески денеска пред членовите на Собраниската комисија за финансирање и буџет го образложи буџетот за идната година, со кој според владиниот предлог во 2016 година ќе се потрошат 3,18 евра.
Може да очекуваме дека 2016-та ќе биде година која што ќе донесе повисок економски раст отколку 2015-та, иако и 2015-та, како што кажав, растот е солиден и очекуваме да биде близу планираните 3,5%. 2016-та година проектираниот раст на македонската економија е 4%, а инфлацијата ќе биде ниска и понатака, односно ќе остане под 2%.
Рече Ставрески, и овој буџет, како и сите предходни што ги предложивте, имаат само една константа, да расте се повеќе и повеќе, реплицираше председателот на комисијата пратеникот од СДСМ Маријанчо Николов.
Тоа чоколадо кое што сакате да го соберете во форма на буџетот за 2016 година не можат да го сготват ниту граѓаните, ниту стопанството, меѓутоа вие го имате волшебното стапче или состојка која што се вика земи си кредит.
Рече Николов, Министерот рече дека наредната година ќе продолжиле со капиталните инвестиции, поддршката на стопанството, локалните самоуправи, здравството, зголемувањето на пензиите и други работи, пошто реплицираше Николов и дебатата повторно се врати на транзицијскиот период и кој е виновен за него.
Тоа што му се случува на СДСМ е класична загуба на кредибилитет на таа партија. Ради хипокризијата, ради таквиот пристап кон граѓаните. И јас ве уверувам, можете како сакате да ја формулирате реченицата, но граѓаните не следат нас и ве следат вас што работиме, а не што зборуваме.
Во однос на приватизацијата, сакаме да се договориме. Ки прифатите ли уставен аманман да не застаруваат делата за приватизација? Престанеме со таа тема. Значи, ја ако ви отварам, значи, еве, јас ви кажувам, проверете ги, господине, во мојот град. Сите фабрики ги затворивте од 98 до 2002.
Рекоа Ставрески и Николов. Инаку седницата на матичната комисија на која ќе се расправа за буџетот за идната година треба да заврши за најмногу 10 дена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Протестот е двигател на егото, се јавува најран период, детето плаче за храна, протестира за повеќе внимание, сака да игра, да љуби, а други со љубов ги вреднуваат неговите дела. Јас останав дете и по сиве 50 години се уште се обидувам да ги израдувам возрастните, со моите дела да им внесам трепет и комуникација со целината љубовта. Ова ќе го напише уметникот Горјан Ѓоргиев во каталогот за своите две изложби, Протест експлозија и Храм со кодирана порака, од кои прва до 18 октомври се одвива во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Љупчо Јолевски.
Наместо ретроспектива за 30 годишнината од ликовното творештво, уметникот Горјан Ѓоргиев на публиката и дари две постановки, чии отварања се обистинија во рамките на манифестацијата Бела ноќ. Протест с експлозија и храм со кодирана порака. Така на начин како самиот пожелуваше или импулсивно чувствуваше, ја обои својата средба со почитувачите на неговото дело.
Во Младинскиот културен центар направив еден цел храм, каде што беа ставени и тродимензионални дела работени во масло, со гипс, со глина во различни форми, кои покажува еден актуелен момент што се случува денеска во Македонија. Дури секој можеше да ја најде состојбата, доколку малце го потражеше тој код во тие сами слики. Е, се ќе влезеш во храм, нели, као храм беше целата поставка, и на вистина се постигна многу мистичен момент, и најдеш кога гледаш едни објекти кои соодвествуваат и не соодвествуваат на храм. Не крајно безобразни, туку тематски не соодветни за храмот. Но сепак тие објекти покажува многу работа.
Вели Ѓоргиев. Пояснувајќи ја пак протест с експлозија, тој истакнува дека во насловот на изложбата има иронија, но дека сепак сексуалната екстаза води кон игнорирање на зададеното обкружување, кон моментот кој нема временска должина, во кој за миг сегментот е осознаен во целината. Тогаш нема ништо и ништо не е битно.
Тестот е против протестот, значи против сите тие лоши мисли, против хитерското политички превирања. Јас ги имам моите гласници трубачи кои со своите труби гласно трубат и кажуваат дека некаде ја грешиме работата и дека треба да застане тој циклус на омраза за да можеме да продолжиме понатака.
Уметникот знае да каже дека согласно новите моменти од нашето живење, сите ние сме една иста вибрација и дека таа вибрација многу лесно се крши од лошите мисли едни кон други.
Јас сум за исправување на вибрацијата. За една глатка вибрација, таа почнува од една критична маса. Тоа може да се уметници, музичари, пејачи, кои внатре во себе си го содржат тој сегмент на толеранција на се. Првата работа е, значи, толеранција, дека ние сме само еден дел од една целина.
Од друга страна, Ѓоргиев за себе вели дека има слики за уште три изложби, но дека генерално неговиот концепт во сликарството во кое контрастот на боите е се посилен и експресијата се поголема, е да ги најде сродните души.
Ги наоѓам луѓето кои ги сакаат моите слики дека се на слична бранова должина. Тие се како, не знам, како некои гласници на моето чувство и се наоѓаме и се дружиме со иста идеја. И тоа е прекрасно чувство и концептот на моето сликарство е во тој правец. Значи, да ги најдам сродните души на себе си.
Роден 1965 година во Скопје, Горјан Ѓоргиев студирал во класите на Симон Шемов, Петар Мазев и Родолјуб Анастасов. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности на одсекот за сликарство во 1987 година и член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од наредната 1988. Зад себе има 15 самостојни изложби и многу групни постановки и ликовни колонии во земјава и во странство, а живее и твори во родниот град. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање.